Հարցերը բավականին շատ են, երեք մի անգամից առադառնանք առաջին հարցին։ Սոֆիա Հովսեփյանը հարցնում է. արդյոք քարյակը դիմելու է սահմանադրական դատարան նպատակային սոցիալական վճարների պարտադիր բաղադրիչի վերանայման հարցով, և Մանե Թանդիլյանն էլ խնդրում է ձեզ ընդհանուր ներկայացնել և ձևակերպել այն դրույթները, որոնք ըստ ձեզ շարունակում են լինել կամ դարձել են սահմանադրությանը հակասող։
Իսկապես այսօր արդիական է այս հարցադրումը։ Ասեմ, որ մի քանի անգամ խոսվել այս թեմայով, և նաև քարյակի շրջանակներում է քննարկվել, առաջարկ եղավ, որպեսզի մենք աշխատենք դիմումի վրա, և վերջնական որոշումը կայացվի արդեն դիմումը քննարկելուց հետո։ Մեր խմբակցության տեսակետը կարող եմ արձանագրել, որ մենք միանշանակ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է բողոքարկել եւս մեկ անգամ սահմանադրական դատարան ոչ միայն կոնկրետ հոդվածներ, այլ ամբողջ ընդունված փաթեթը, խոսքը վերաբերում է հունիսի 21-ին կուտակային կենսաթոշակայանների մասնօրենքում եւ կից շուրջ 10 օրենքներում փոփոխություններին ամբողջությամբ, եւ նաեւ վիճարկենք եկամտային հարկի մասին օրենքի այն դրույթը, ըստ որի ժամանակին եկամտահարկը և սոցիալական ապահովության վճարը միավորվեց և դարձավ մեկ հարկ։ Հիմնական հարցադրումները, որ դրվում են, հետևյալն է, որ առաջին սոցիալական նպատակային վճարը, որ փոխարինեց կուտակային պարտադիր վճար հասկացությանը, ըստ էության ոչինչ չի փոխել այս երևույթի մեջ։ Այնքանով, որքանով որ սեփականության իրավունքը սահմանափակվում էր այն ժամանակ, նույնիսկ նաև սահմանափակված է հիմա, ավելացված մի քանի այլ դրույթներ, որոնք որ էլ ավելի են խճճել ամբողջ օրենսդրությունը։ Երկրորդ, որ այս վճարը իրականում ոչ թե սոցիալական պարտադիր վճար է, այսպես սահմանադրական ձևակերպման ներքո, այլ իր մեջ պարունակում է բավական լուրջ խտրականության տարեր ոչ միայն տարիքից, կախված այլ նաև ոլորտներով։ Գիտեք, որ այս նոր վճարման մեխանիզմով փաստորեն հանրային ծառայության մեջ գտնվող մեծաթիվ անձինք ներգրավում են այս համակարգի մեջ։ Սա աբսուրդ է, նման որևէ այլ մենք իրավական ձևակերպում այլ օրենքներում չունենք։ Եթե պետությունը ցանկանում է, որպեսզի այս անձինք լրացուցիչ պաշտպանական համակարգ ունենան, կարող է դա իրականացնել իբրև գործատու կամավորության սկզբունքով, այսինքն ինքն առաջարկի իր աշխատողներին նման մեխանիզմ, որը նաև խթան կհանդիսանա մասնավոր սեկտորի համար, իրենք էլ առաջարկեն կենսաթոշակային ապահովության լրացուցիչ մեխանիզմներ, բայց նրանում ընդգրկվելը պետք է լինի քաղաքացու բացառիկ իրավունքը։ Երրորդ կարևոր դրույթը, որ մենք կարծում ենք վիճարկման ենթակա է, դա օրենքների ընդունման ամբողջ ընթացակարգի սահմանադրությամբ և իրավական ակտերի մասին օրենքով ու կանոնակարգ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի խախտումներն են։ Սարսափելի խախտումներ են տեղ ունեցել։
Դուք անգամ արտադատության նախարարության դիմում եք
ճերճել։ Ճիշտ է, արդեն ինֆորմացիան հավանաբար հասել հետեղ։ Ուղարկեցինք, որպեսզի արտադրության նախարարությունը իրավական ակտերի մասին օրենքի շրջանակներում իր լիազորությունների մասին տեղեկատվություն տա։
Պարոն Մինասյան, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը կխնդրեի մի այսպիսի դիտարկում, հաճշտում։ Դուք նշեցիք, ձեր կուսակցությունում, ձեր խմբակցությունում միանշանակ ընդունում է սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Քարյակում տարաձայնություններ կան, հա, պաստորեն այս առումով։
Ես հիմա չեմ ուզում շատ հրապարակեմ մանրամասություններ քննարկումների, առավել ևս, որ դրանք պետք է տեղի ունենան ավելի խորքային երկդիմում, վերջնականապես պատրաստ կլինի։ Նախնական քննարկումներում որոշվել էր, որ այո, մենք պետք է դիմենք սահմանադրական դատարան, սակայն հաշվի առնելով տարբեր մեր գործընկեր ֆրակցիաների ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որոշակի տարակուսանք կարծեք թե հիմա պահպանվում է, բայց մենք փորձելու ենք իբրև դաշնակցություն մեր գործընկերներին, այսպես ասեմ, համոզել, հիմնավորել, որ անհրաժեշտ է սահմանադրական կարգով բողոքարկումը բերելը, թեկուզև այն պատճառով, որ սա մի պայքար է, որը չի ենթադրում դեք ռոպեական հաջողության արձանագրում։ Ես այս պայքարի մեջ եմ 2003 թվականից, և պատկերացեք, եթե հիմա հոգնած լինեի ու չուզենայի պայքարը, նշանակում է պետք է ձեռքերս լվայի մի կողմ քաշվի։ Իսկ ես այդպիսին չեմ պատկերացնում, սա հետևողական պայքար է, ոչ թե և ոչ միայն նրա համար, որ պարզապես անվանական, ասենք, իշխանությունը սխալ է, թե չէ, ոչ, սա գաղապարական, սկզբունքային և մեր ներկա ու ապագա սերունդների իրավունքների մասին է խոսքը գնում։
Պարոն Մինասյան, տարակուսանք նաև կարծես թե որոշ օգտատերերի մոտ կա, կոնկրետ Ստիվ Նաշ օգտատերը այսպեսի մի հարց է տալիս. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատանի որոշմամբ կայացրած եզրակացության իրագործման արդյունքները սահմանադրական դատանի կողմից ժամանակ առ ժամանակ մոնիտորինգի են ենթարկվելու, ապա որոնք են երկրորդ անգամ այս դատարան դիմելու դրդապատճառները, եթե չեք վստահելու մոնիտորինգի արդյունքներին, ապա ինչու պետք է վստահենք ՍԴ-ի կայացնելի որոշմանը? Եւ Հայկ Զաքարյանի հարցն էլ ընթերցեմ, եթե մեկ անգամ լիակատար հաղթած դատավարությունը չկարողացանք նորմալի կատարածել, պաշտպանել մեր հաղթանակը, ինչպես կարող ենք վստահ լինել, որ մեկ անգամ եւս դիմելով ՍԴ եւ ենթադրենք հաղթելով, հարցը իրական լուծում կստանա?
Իսկապես համնադրական դատարանը հայտարել է, որ մոնիտորինգի է ենթարկելու իր որոշման կատարման ընթացքը, ասեմ, որ մոնիտորինգը չի ենթադրում իրավական պահանջ, այսինքն անգամ մոնիտորինգի արդյունքները, որ հրապարակվելու են, դրանով ոչինչ չի այսպես պարտադրվելու որևէ մարմին, կլինի ազգային ժողով, թե կառավարություն կամ պատգամավոր, հետևաբար իրավական հիմքը ստեղծել է անհրաժեշտություն է, դրա համար համնադրական դատարանի որոշումը եւ մոնիտորինգի արդյունքները իրար հետ անհամատեղելի են։ Ինչ վերաբերում է լիակատար հաղթանակից հետո, երբ չկարողացանք շարունակել, ինչ հույս կամ ինչ վստահություն ունենք, որ երկրորդ անգամ կունենանք արդյունք, ես շատ պարզ բանաձև ունեմ այստեղ, ակնհայտ է, որ իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ, ովքեր որ ի սկզբանե դեմ էին, որպեսզի դեմ եմ շարժումը հաջողություն ունենար, նրանք ակնհայտորեն ամեն ինչ պետք է անեին, որպեսզի նաև աղավաղեին համագրական դատարանի կայացված որոշումը եւ պայքարի, այսպես հա, հիմնական թեզերը, եւ իրենք այս հաջողությունը արցանագրեցին քաղաքական մեծամասնության ընդամենը կոճակային սեղմումներով, ոչ համոզելով, հիմնավորելով, ապացուցելով, որ այն համակարգ, որ առաջարկվել է, ճիշտ է։ Այս տեսակետից ես գտնում եմ եւ մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է շարունակել իրավական հարթության մեջ պայքարը, սահմանադրական ճանապարհը պայքարի հենց սա է, դրան զուգահեռ միանշանակ է, որ մեր քաղաքացիները, մեր հանրությունը պայքարող հատվածը պետք է միանա այս պայքարին, եթե չմիացավ, մենք լուրջ խնդրեմ ենք ունենալ։
Մենք դեռ սահմանադրական դատարանի եւ ԴՄՄ շարժմանը կանդրադառնանք, պարզապես հայտարարեմ, որ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարություն է տարածել մի փոքր ընթերցեմ, հա, մասնակցի կողմից սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիմումի ձևը, ինչպես նաեւ եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմնի էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման համակարգում առկա կլինի օգոստոսի 15-ից, այսինքն մասնակիցները եւ գործատուները հնարավորություն կունենան սահման ված ժամկետներում մինչև օգոստոսի 20-ը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել համապատասխան դիմումը, ինչպես նաև եկամտային հարկի ու սոցիալական վճարի հաշվարկը։ Հաշվապահների մոտ մի տեսակ քաոս էր առաջացել, նրանք չէին իմանում կազմի արդյոք այս դիմումները նաև հուլիս-օգոստոս ամիսներից պահումներ չկատարելու վերաբերյալ, եւ նման հարցեր էլ ունենք մենք այստեղ, եթե կարելի է։
Անպայման կանդրադառնամ, որովհետեւ կառավարության վերջնիստի ժամանակ նաև որոշման մեջ, կառավարության հայտնի որոշման մեջ փոփոխության նախագիծ էր դրված, այն որ ուրեմն եկամտային հարկի եւ սոցիալական այստեղ արդեն վճարների հաշվետվությունների, անձնավորված հաշվետվությունների կառավարության սահմանված կարգի կառավարության որոշմանը փոփոխություններ առաջարկում, եւ որտեղ նշված է, որ հուլիս եւ օգոստոս ամիսների վճարները չեն գանձվելու այն անձանցից, ովքեր որ մինչեւ հաշվետվության ներկայացման ժամկետ, այսինքն մինչև օգոստոսի 20-ը կներկայացնեն հրաժարման մասին համապատասխան փաստաթուղթ սկզբում գործատուին, իսկ այնուհետև գործատուի կողմից նաև էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմնին։ Հիմա այս հայտարարությունը, որ դուք արտացիք, սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր կառավարության առանձին ներկայացուցիչներ որքան այսպես է փոքր են նայում այս հարցը, եւ տեսեք, ասում եմ, մինչեւ օգոստոսի 15-ն է լինելու, եւ այնտեղ մեր ժամանակահատվածը 5 օրվա մասին է խոսքը
գնում։
Այսինքն սա խոսում են մասին, որ ամեն ինչ փորձում են անել, անգամ տեխնիկական դժվարություններ ստեղծել, որպեսզի նույնիսկ այս կիսապրատ օրենքը, օրենքով քաղաքացին չկարողանա իր իրավունքները լիարժեքորեն իրացնել։ Իդեպ ասեմ, որ այդ օրենքի դրույթները ամբողջությամբ նույնպես վիճարկվելու են համանդրական դատարանում, եթե մեզ հաջողվի մեր գործընկերների հետ գալ ընդհանուր եզրակացության դատական կարգով բողոքարկելու առումը, որովհետև ի սկզբանե քաղաքացու իրավունքը ոտնահարված է։
Այ հաշվապահ Մանե Թանդիլյանը այստեղ մի տող է առանձնացրել, հայ, դիմումի ձևաթղթի մեջից. Քաղաքացիները տեղեկացված են, որ սոցիալական վճար կատարելուց հրաժարվելու կամակատարությունը տարածվում է մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի վրա եւ 17 թվականի հուլիսի 1-ից կատարվելու են սոցիալական վճարներ եւ հարց է տալիս. Արդյոք այս արտահայտության մեջ չեք տեսնում խորամանկ այնպիսի ձևակերպում, որով աշխատակիցը իբրև թե իր կամքով միանում է համակարգին?
Իսկապես որոշակյան հաջող ձևակերպում կա այդտեղ, խոսքը գնում է հետեւյալի մասին, որ դիմումի ձևում ըստ այդ որոշման, կառավարության որոշման տրված է հետեւյալը, որ քաղաքացին հրաժարվելու այդ միասին տեղեկացնում է, որ ինքը տեղյակ է, որ սա գործելու է մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը եւ որ հուլիսի 1-ին ինքը պետք է մասնակից դառնա։ Զուտ իրավական տեսակետից ասեմ, որ սա որևէ շանս չի տալու որևէ իշխանության, եթե մնա այսօր ընկեր դրույթները այդ վիճակում, որևէ շանս չի տալու մեկնաբանելու այն ձևով, թե իբր քաղաքացին իր կամայությունը հայտնել, որ 17 թվականի հուլիսի 1-ից հետո անպայման ինքը պետք է մտնի եւ դա իր կամարտահայտությունն է։ Բայց ես ընդունում եմ նաեւ Մանեի ասացան մտածումը, որ ոչ միայն այս ձևակերպներում, նաեւ օրենքներում բազմաթիվ այնպիսի խորամանկ ձևակերպներ են տրված, որոնք որ ըստ էության թակարդային վիճակ են փորձում քաղաքացիների համար ստեղծել։
Մի թակարդի մասին եւս կարծես թե ակնարկում է Մանուկ Զաքարյանը, արդյոք համատեղությամբ եւ մասնավոր եւ պետական սեկտորում աշխատողները ստիպված կլինեն վճարումներ կատարել նաեւ իրենց մասնավոր ընկերությունից ստացող աշխատավարձից, եւ եթե այո, ապա ինչպես հրաժարվեն այդ մուծումից, եթե առ այսօր կամ գոնե հուլիսի 1-ի դրությամբ հանդիսացել են պետական սեկտորի աշխատող եւ հաշվի առնելով, որ օրենքը ավերածվել է հունիսի վերջին օրով, նրանք ընտրության հնարավորություն չեն ունեցել։ Իդեպ Փարանձեմ Հովանիսյանը նաեւ այսպիսի մի դիտարկում է արել. Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, չեմ ուզում փոխել այն, չնայած ցածր աշխատավարձին, իսկ ուտակայինը ավտոմատ պահվում է ինձնից որպես պետական աշխատող, որքան էլ ես դեմ եմ։ Խնդրում եմ ասեք, արդյոք ես կարող եմ դիմել սահմանադրական դատարան որպես քաղաքացի, կամ աջակցություն որտեղից կարող եմ ստանալ խորհրդատվական, իրավական, հաջորդ ամիս վճարել չեմ ուզում եւ խտրական օրենքի պատճառով խտրական վերաբերմունք էլ չեմ ուզում արժանանալ։
Ճիշտ արձանագրեցինք, որ դա խորամանկ ձևակերպումներից մեկն է նաեւ ընդունված օրենքի այնը, որ ըստ էության պահանջը, որ պետք է մասնակցի քաղաքացին եւ վճարի սոցիալական վճարը, դրված է ոչ թե ոլորտի վրա, այլ դրված է ստեյության անձի վրա։ Եվ երբ ասում է անձ, եթե դու հանրային ծառայության մեջ ես, պարտավոր ես վճարումը կատարել, ասում է, որ անձը անգամ նույնիսկ եթե այլ աղբյուրից ունի եկամուտ, նա պարտավորված է լինում նաեւ այս ձևով մասնակից լինել։ Երբեք չպետք է մտածել, որ գործող օրենքը վերջնական է եւ պետք է անպայման կատարել դրա համար, մենք ասում ենք, որ անհրաժեշտ է պայքարել։ Ոչ միայն այդ խրտին ձևակերպումների, այլ անգամ մասնավոր սեկտորին, որ թվում է, թե իրենք ազատության մեջ են հայտնվել, իրենք կարող են հրաժարվել, այդպես չէ։ Այս խրտին ձևակերպումները եւ վարչարարությունը տանելու են նրան, որ բոլորին ստիպելու են, որ իրենք մտնեն այդ համակարգ։
Փարանձեմ Հովանիսյանի օրինակով այդ դեպքում նման իրավիճակում հայտնված քաղաքացիները ինչպես կարող են խորհրդատվական, իրավական խորհրդատվություն
ստանալ։ Մասնավորապես իրավական խորհրդատվության մասով դեմ եմ թիմի մեջ կան լավ իրավաբաններ, ովքեր որ կարող են օգնել այս հարցում, որևէ խնդիր առաջանում թող մեզ էլ դիմեն, ասել որ այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է նաև ինքը հանդես գալ սահմանադրական դատարանում, ընթացակարգերն ասելուց հետո, առաջին, երկրորդ եւ վճռաբեկության կարգով ներկայացնելուց հետո հայտնվի դատարանում, կամ որ ամելի պարզ եւ հասարակ ձև կա, եթե մեզ հաջողվում է, որ մտնենք սահմանադրական դատարան, պարզապես ինքն էլ որպես քաղաքացի միանաս պայքարի։
Մանուկ Զաքարյանի դիտարկումը կարդամ, օրենքի մեկ այլ կետով նշվում է, որ անձինք, ովքեր հուլիսի 1-ով չեն հանդիսացել վարձու աշխատող, ապա դրանից հետո շուկա մտնելով ավտոմատ կմիանան համակարգին, անկախ մասնավոր թե պետական սեկտորից լինեն։ Այդպես խոսքը գնում է մինչ այդ ընդհանրապես աշխատանքային շուկայում չընդգրկված մարդկանց, թե նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր մի ամսով օրինակ պարապուրտի մեջ են եղել։
Ասեմ, որ սա այն կարևոր հարցերից մեկն է, որ այսօր անցումային դրույթներում օրենքի ձևակերպների մեջ արձանագրված է։ Խոսքն ինչի մասին է։ Օրենքի անցումային դրույթներում ըստ էության գրված է հետևյալը. եթե անձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ է գտնվում աշխատաշուկայում, ինքը կարող է այդ դեպքում մինչև դեկտեմբերի 25-ը դիմում տալ դուրս գալ համակարգից։ Եթե ուլիսի 1-ի դրությամբ նա աշխատաշուկայում չի եղել, այսինքն վարձու աշխատող չի եղել, ստացվում է, որ նա չի կարող իր այս իրավունքն իրացնել։ Սա նույնպես ևս մեկ ներերություն բարձրամար, բայց աննորմալ ձևակերպում է, որովհետև պատկերացնում եք 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո քանի մենք երիտասարդներ ունենք, որոնք որ աշխատանք չունեն այսօր։ Հիմա այս մարդիկ հաստորեն չեն կարող իրենց այդ իրավունքն իրացնել, կամ ենթադրենք 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո են աշխատաշուկայում հայտնվում, այսինքն պայմանագրերում, իրենք ինչու պետք է հայտնվեն անհավասար վիճակի մեջ։ Ուզում եմ նաև
պետական սեկտորի ներկայացուցիչ չեն,
հենց դա էլ է շատ կարևոր, եթե 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո քաղաքացին հանրային սեկտորից, պետական սեկտորից դուրս է գալիս, մտնում է թեկուզ որևէ մասնավոր սեկտոր, ստացվում է, որ նա պարտադրված պետք է վճարի այդ կատարի այդ վճարները և չունի հնարավորություն ընտրություն կատարել։
Վահրամ Մահարոնյանը հարցնում է. Այս ընթացքում ինչու խորհրդարանական ուժերը հանդես չեկան կամ չեն գալիս արտահերթ նիստ հավիրելու պահանջով, առաջ քաշելով նոր օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայումս գործող հայտարար օրինագծի փոխարեն։
Խորհրդարանական 4 ուժերը մի քանի անգամ այլ ընտրանկային նախագիծ առաջարկեցին, որոնք մերժվում էին մեծամասնության կողմից։ Ավելին, ցանկացած նախաձեռնություն խորհրդարանում այսօր մեր կողմից չի անցնում, շատ պարզ մեկ պատճառով, որովհետև ունենք փոքրաթիվ ձայներ այդ առումով։ Հետևաբար կենտրոնանալ այդ ուղղությամբ այսօր, և ընդամենը խոսքը գնում է մեկ ամսվա մասին, որ անցել է օրենքընդունումից հետո, պարզապես տեխնիկապես հնարավոր չէ։ Մեկ սա, և երկրորդ կարևոր հանգամանք, չմոռանաք, որ ազգային ժողովը արձակուրդում է գտնում կատարել քայլ, որ հետո որի արդյունքում ոչինչ չես ստանալու կամ չես ստանում, ես կարծում եմ սա էլ ավելի մեծ հիասթափություն կառաջացներ պայքարողների շրջանում։
Իսկ սեպտեմբերին
մենք մտադիր ենք հետևյալը անել, եթե հաջողվի մեզ քարիակով որոշել, որ մտնում ենք դատարան, ապա սահմանադրական դատարանում պայքարը թեժ վիճակում պահելով հանդերձ զուգահեռաբար օրենսդրական նախաձեռնություն կիրականացնենք, իսկ եթե չհաջողվի, անպայման օրենսդրական նախաձեռնությունը կլինի մեր կողմից, մեր խմբակցության կողմից կլինի։
Ստիվ Նաշ օգտատերը ևս մեկ հարց է ուղել. Մեր երկրում իշխանությունները գործադիր դատական օրենսդիր անկախ չեն, ու առանց համակարգային փոփոխության հնարավոր չէ լուծումներ տալ առկա խնդիրներին։ Արդյոք համաձայն եք վերանշյալ պնդման հետ, և եթե այո, ապա ինչպես է դաշնակցություն կուսակցությունը և դուք մասնավորապես պատրաստվում պայքարել այս իշխանություններին հեռացնելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Այո, համակարգային իշխանապողության գաղապարակիրը, առաջամարտիկը մենք ենք եղել, բայց մենք համակարգային իշխանապողություն հասկացությունը չենք նույնացնում անձնապողության հետ։ Հարցն այն է, որ եթե մենք իսկապես ուզում ենք համակարգային փոփոխություններ տեղ ունենան երկրում, այդ թվում նաև իշխանապողություն, անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ համակարգը փոխվի, ոչ թե միայն անձինք փոխվի։ Այդ տեսակետից տեսնում ենք համագործակցության հնարավորություն բոլորի հետ, թե արտախորհրդարանական ուժերի, թե խորհրդարանական։ Ցավալիորեն ներկայումս մենք այս դաշտում, նաև քարիակի շրջանակներում մնացել ենք մենակ։ Մենք գտնում ենք, որ սահմանադրական փոփոխություններով է անհրաժեշտ իրականացնել իշխանապողությունը, այլ ոչ թե պարզապես մեկ անձին մեկ այլ անձով փոխարինելու։
Անդրանիկ Հովանիսյանի հարցը. Օրինակ դուք որպես ՀՅԴ-ի ԳՄ անդամ, ինչպես եք վերաբերվում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձին քաղաքականություն, և արդյոք կաջակցեք նրան վերստին նախագահ դառնալու ճանապարհին, քանզի ՀՅԴ-ն միշտ առանձնացել է իր դրական վերաբերմունքով դեպի ՀՀ երկրորդ նախագահը։
Նորից մենք փորձում ենք մանգալ փրկիչ մեր հասարակությունը, հա, փրկիչի ինստիտուտը մեր երկրին, մեր պետությանը բավական լուրջ հարվածներ է հասցրել։ Ցանկացած անձ, այդ թվում երկրորդ նախագահը, ով իր գործողություններով քաղաքականության մեջ կլինի կամ քաղաքականությունից դուրս, պատրաստ է երկրի օգտին գործողություններ իրականացնի, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահի առանձին գործողություններին և հայտարարություններին, որոնք համընկնում են նաև մեր տեսակետների հետ, այստեղ ակնհայտ է, որ համագործակցությունը այնքանով է, որքանով որ տեսակետների համընկնում կա, բայց դրանից հետո գործողությունը կախված է հետևյալից. յուրաքանչյուր անձ, ուժ, քաղաքական միավոր ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի ապագա։ Եթե անձը պատկերացնում է իր կամ իր խմբի շահերի տեսակետից, այդ ուժի ու անձի հետ մենք անելիք չունենք։
Էմիլ Ստեփանյանն է հարցնում. ակտիվ հասարակության մի որոշ զանգված, այդ թվում ես, ակնկալում եմ, որ դեմեմ նախաձեռնությունը որպես նոր չվարկաբեկված գրագետ և հայրենասեր երիտասարդների շարժում, կորոշի մտնել քաղաքական դաշտ և լուրջ դերակատարություն ունենալ 2017-18 թվականներին ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ հեռանկարին և ինչ խորհուրդ կտաք դեմեմի երիտասարդ անդամներին։
Նախ ես պետք է իսկապես իմ շնորհակալությունը հայտնեմ դեմեմի երիտասարդական այն թիմին, ով իսկապես վճռականորեն պայքարեց ամեն ինչ քաղաքակիրթ կեցվածքում և սահմանադրական պայքարի ճանապարհով։ Այս թիմը չի կարող անտարբեր մնալ հետագա պայքարից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականության մեջ, սա բացառապես դեմեմի այն երիտասարդների իրավունքն է և մղումն է, որ իրենք մտնեն քաղաքականության մեջ։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես դաշնակցական ուրախ կլինեմ նման ինտելեկտուալ բարձր մակարդակ ունեցող երիտասարդներին տեսնելու քաղաքականության մեջ և ինչու՞ չէ նաև քաղաքական մշակույթ զարգացնելու առումով։ Մենք այսօր իսկապես կարիք ունենք սերնդափոխության հենց այդ իմաստով։
Նորից սահմանադրական դատարանին վերադառնանք, որտեղ հարցեր այդ թեմայով կան։ Անդրանիկ Չորոխյանն էլ այդ հարցերից մեկն է բարձրացնում և ակնկալում է ձեզնից հուշում գոնե։ Կենսաթոշակ ստանալը պարտավորություն է, թե իրավունք, և արդյոք հնարավոր է 70 տարիքում հրաժարվել ապագա թոշակից, եթե հնարավոր է, ապա կխնդրեմ պարզաբանեք ինչպես։
Դե ակնհայտ է, որ կենսաթոշակ ստանալը իրավունք է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքն է որոշում իր այդ իրավունքի իրացում և ճիշտ հարցադրում է, այսինքն սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ կենսաթոշակային ապահովության համակարգում քաղաքացու ցանկությունը կամ հայտնությունը առաջին անհրաժեշտությունն է, և եթե քաղաքացին չի ցանկանում, որևէ պետական համակարգ կամ հանրային համակարգ չի կարող ստիպել քաղաքացու ճանաչել։
Հիմա Անդրանիկ Չորոխյանը ինչպես հրաժարվի իր ապագա թոշակից։
Շատ պարզ գրում է, հրաժարվում է, այլ խնդիր է, որ մեր ներկա կառավարությունը դա հիմք ընդունի, թե չէ։
Այդ ժամանակ պահում չի լինի արդեն կուտակ։
Չէ, այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել դիմացինի, այսինքն տվյալ դեպքում կառավարման մարմնի գործողության իրավաչափության և համաչափության մասին։ Հիմք ընդունի, թե չի ընդունի, դա կախված է նրանից, թե իրենք ինչպես իրենց կպահեն։
Լևոն Հարությունյան, ԴՏ ոլորտի շատ աշխատողներ, բացի նրանից, որ աշխատում են մասնավոր գործատուների մոտ, նաև դասավանդում են տարբեր բուհերում, և շատ շատերի մոտ այս դասավանդումը դրդված չի նրանից, որ գումար են ստանում այդ բուհերից, այլ ուղղակի ուզում են ինչ-որ օգուտ տալ։ Հիմա այս կուտակումներին չմասնակցելու համար շատ բարձրակարգ մասնագետներ դիմում են գրում և ազատվում են, փաստացի ստացվում է կրթական մակարդակը ընկնելու է։ Հնարավոր չի արդյոք վարչապետին դիմել այս հարցը լուծում ստանալու նպատակով։ Ի դեպ, ազգային ակադեմիայից եւս 10 գիտնական դիմում է գրել եւ դուրս է եկել աշխատանքից։
Ցավալիորեն քիչ առաջ որ խոսում էինք օրենքի խորամանկ ձևակերպումների մի քանիսի մասին, հենց սա այդ ձևակերպներից մեկն է, որ Լևոնը բարձրացրել է որպես հարցադրում, և դուք էլ նշում եք, պաստորեն թե ակադեմիան և թե օրինակ համալսարանը հանդիսանում են պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնց վրա օրենքի դրույթը տարածվում է առայն, որ աշխատողները պարտադիր պետք է վճարեն այդ սոցիալական վճարներ, և եթե անձը աշխատում է նաև մասնավոր սեկտորում, էլ ստիպված նա պետք է դուրս գա, եթե չի ցանկանում վճարել։ Ցավով եմ սա արձանագրում, իրականությունը դա է, բայց ես խորհուրդ կտամ մեր գործընկերներին, որ ոչ թե այդ ձևով հարցը լուծել, այլ հարցը լուծել համատեղ պայքարի միջոցով։
Արման Բաղդասարյանը խնդրում է պարզաբանեք, արդյոք ՓԱԿ Բաժնետ իրական ընկերությունը, որ հանդիսանում է առևտրային կազմակերպություն, բայց Բաժնետոմսերի 100%-ը պատկանում է պետությանը, այս ՓԲ-ի աշխատողները կարող են նպատակային սոցվճարից հրաժարվելու դիմումներ կազմել հարկային
մասին։
Անդրանիկ Հովանիսյանն է հարցնում, կառավարության պահվածքը կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ կապված ինձ ստիպում է համոզված լինել, որ Հայաստանը գրավոր պարտավորություն ունի որոշակի միջազգային կառույցների հետ իրականացնել կուտակային բարեփոխումները հենց այն ձևի, ինչի դեմ մենք պայքարում ենք։ Հարցս հետևյալն է. ի՞նչ ինֆորմացիա ունեք դուք այդ պարտավորվածությունների հետ կապված։
Երբ մենք պահանջում ենք կենտրոնական բանկից ներկայացնել տեղեկատվություն առայն, թե Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիային ֆոնդային բորսան ժամանակին որ վաճառվել է, ի՞նչ պարտավորությունները Հայաստանը ստանձնել։ Մեր ունեցած տեղեկատվությունը կար, որ ստանձնել են պարտավորություններ այդ թվում կենսաթոշակային համակարգի այս ռեֆորմն իրականացնելու համար։ Ցավալիորեն այս փաստաթուղթը մենք չստացանք ոչ միայն Սահմանադրական դատարանում, պարլամենտում, այլ նաև որևէ այլ տեղ, եւ հետեւաբար շարունակում է մեր մտահոգությունն ու կասկած այս մասով մնալ։ Երկրորդ, այն ինչ համաշխարհային բանկը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ծրագիր աջակցությանը, այսպես կոչված, փորձում են առաջ մղել այս գաղապարը եւ բազմաթիվ հանդիպումներ, որ ես ունեցել եմ եւ թե նաեւ գրավոր հարցադրումներ կան, ինձ բերել են այն համոզման, որ այս կառույցները շահագրգռված են այս համակարգի ներդրման մասով։ Երկու պատճառով, իմ կարծիքով։ Առաջինը, որ որոշակի գումար են ծախսել համակարգը մշակելու եւ ներդնելու ուղղությամբ։ Երկրորդ, ներկայումս ես քաղաքական նաեւ դրտապատճառը, այն է, որ համակարգը հնարավորինս տեղափոխել ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս։ Եվ օրենքի ձևակերպումները, թե նախկին, թե ներկա, դա է ցույց տալիս, որովհետև կեսաթոշակային միջոցները, որ ուտակվում են, ներդրման սահմանափակումների ներքո ըստ էության սահմանված է, որ կամ տնտեսական զարգացման երկրներում պետք է դրվի, կամ Եվրոմիության երկրներում, բայց ոչ եսպեկ ռուսական հատվածի վրա։ Մի կողմից է, մյուս կողմից երկարաժամկետ առումով, որ մենք դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի կախվածությունը տեղափոխում են դեպի արևմուտք։ Միգուցե սա լուրջ և էական շահագրգռվածություն է իրենց համար, բայց չմոռանանք, որ սա բերելու է նաև Հայաստանի ֆինանսական անկախության էական թուլացմանը։ Պատկերացրեք, 40 տարի հետո մեր նախնական հաշվարկներով այստեղ կուտակվելու էր մոտ 10 միլիարդ դրամ գումար, դոլար գումար, ինչը ամբողջությամբ բավարար է Հայաստանի բյուջեի դիֆիցիտը ֆինանսավորելու համար, եւ ստիպված, ասում եմ, մեր կառավարությունը պետք է դիմի այն կառավարիչներին, որոնք արևմտյան են, գումար վերցնելու տեսակետից։ Այս կախվածությունը եւ այս սահմանափակվածությունը թույլ է տալիս ինձ ամենայն դեպս պնդելու, որ այո, կա շահագրգռվածություն, եւ այդ շահագրգռվածությունը ցավալիորեն պարտադրվում է հայ ժողովրդին։
Գրիգոր Պետրոսյանից, եթե օրենքը ամբողջությամբ համապատասխանեցվի սահմանադրությանը, դուք օրենքի դեմ պայքարելու եք, թե ոչ, քանի որ ես դեմ եմ ծանր պայմաններում ապրող քաղաքացիների վրա հարկային բեռի ավելացմանը, ոչ թե օրենքի հետ համապատասխանեցմանը։
Ամբողջ քննիրը հենց դա է, որ եթե օրենքը համապատասխանեցվեր սահմանադրությանը, այդ բեռը չէր լինի, եւ կենսաթոշակային համակարգում հիմնականում կլիներ հենց կամավոր համակարգ։ Եվ երկրորդ, եթե օրենքը համապատասխանեցվեր սահմանադրության եւ սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մենք չենք ունենա նման խտրական դրսևորումներ։ Մեր պայքարի առանցքը հենց դա է, որ օրենքը չի համապատասխանում սահմանադրությանը եւ սահմանադրության հրճակված իրավունքի գերակայության սկզբունքին։ Իսկ եթե համապատասխաներ, այդ դեպքում որևէ մեկը ստժգողության առիթ չենք ունենա եւ մեզ չէր պարտադրվի մի համակարգ, որտեղ պարզապես դու պետք է գեղեքվես, որպեսզի կարողանաս վճարումներ կատարել։
Հենց նոր պարզապես այսպիսի մի հարց մենք ստացանք, կամա թե ակամա երեխաները մասնակից են լինում մեծերի բողոք խոսակցություններին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես բացատրել երեխաներին, թե ինչ է մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարումը, կամ ինչու ենք մեծերս օրենքները ոտնահարում, ինչպես բացատրել։ Հարցի հեղինակը Աննա Պողոսյանն էր։
Շատ պարզ, եթե երեխայի հետ խոսում ենք եւ երեխան իր ցանկությունն է արտահայտում, ու մենք ասում ենք, չի կարելի, այստեղ պետք է մի պահ կաննել, հիմնավորել, թե ինչու չի կարելի եւ ինչու է չի կարելին, անհրաժեշտ, որպեսզի երեխան ինքն իր այդ ցանկությունը ավելի ճիշտ իրականացնի։ Նույն ձեւով նաեւ մենք մեծերս ենք, այսպես ասած, երբ որևէ մեկն ասում է, որ դու պարտավոր ես կուտակային համակարգում վճարում կատարելու, չի բացատրում, թե ինչու, ինչ է դա տալիս իրեն։ Երբ որ մարդը այսօր սոված է, ինչպես որ երեխան այսօր կարիք ունի բախբաղակի, բայց մենք նրան չէ ստիպում ենք, որ ինքը անպայման պետք է ջուրը խմի, այստեղ արդեն գալիս է նույն հարցության մեջ բացատրությունը։
Եվ եթե կարելի է վերջին հարցն էլ Ազատություն ռադիոկայանի եւ Ազատություն TV-ի կողմից, դուք արդեն դիմել եք արտահայտության նախարարին, ինչ անելիքներ ունեք, հատկապես հաշվի առնենք, որ արձակուրդային շրջանը եւ պայքարը ինչպես է պատրաստում շարունակել համազգական դատարանը, հասկացանք։
Ես հիմա աշխատում եմ դիմումի վրա, ասեմ, որ շատ մեծածավալ դիմում է լինում, այսինքն՝ տարբերություն նախորդ տիվի մեզ անգամ ավելացվել են թե ընդհանրակարգային բազմաթիվ խախտումները, թե ըստ էության նոր ձևակերպ, որոնք էլ ավելի են խառնաշփոթ ստեղծել օրենքի մակարդակում, եւ թե նաեւ սահմանադրական դատարանի որոշումը չկատարել։ Այսինքն մենք այնքան շատ այսօր խնդիրներ ունենք այս դիմումի հետ կապված, որ ես կարծում եմ դիմումի ընդհանուր ծավալը կազմի 25-ից 30 էջ, իսկ դրանցում յուրաքանչյուր նախադասություն պահանջում է շատ ուշադիր ձևակերպ։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել Ազատ